จากวอชิงตันค่ะช่วงที่2นะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่และช่วยค้นหาอีก1คนซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้และรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าการนำข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านไปปฏิบัติจะช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นเกาหลีเหนือบอกปัดเรื่องการเจรจากับมหาอำนาจของโลกเพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์ในลักษณะที่ทำขึ้นกับอิหร่านญี่ปุ่นตำหนิการสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานใต้ทะเลโดยจีนในบริเวณทะเลจีนตะวันออกใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้และจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเป็นนักการเมืองพรรครีพับลิกันคนที่16ซึ่งประกาศต้องการเป็นตัวแทนของพรรคชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันด้วยกันว่าเป็นคนโง่เง่านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีรายงานว่าวัณโรคชนิดที่ดื้อยาหลายขนานหรือ MDR-TB นั้นอาจจะไม่สามารถติดต่อได้ง่ายเหมือนที่คิดกันวันนี้วันพุธนะครับปกติแล้วเรามีรายงานการศึกษาวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานในวงการศึกษามาเสนอเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านและช่วยเหลือเพื่อค้นหาชาวอเมริกันคนที่4ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้หลังจากที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลก5ประเทศเจรจาทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านแล้วได้มีสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนและมิตรสหายของคนอเมริกันทั้ง4ที่เชื่อว่าที่อยู่ในอิหร่านขณะนี้ตำหนิประธานาธิบดีสหรัฐว่าไม่นำเรื่องเงื่อนไขการปล่อยตัวชาวอเมริกันในอิหร่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวแก้ต่างและปกป้องการทำข้อตกลงกับอิหร่านว่าการเจรจาทำข้อตกลงโดยไม่มีการเจรจาเงื่อนไขการปล่อยตัวคนอเมริกันนั้นเป็นวิธีที่สมเหตุสมผลรับผิดชอบและฉลาดกว่าที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมากกว่าที่จะนำเรื่องการปล่อยตัวประกันหรือปล่อยตัวคนอเมริกันที่ถูกควบคุมอยู่ในอิหร่านนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาครับอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านไปปฏิบัตินั้นจะช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นช่วยปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิหร่านและอาจจะช่วยเปิดโอกาสความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ด้วยคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านคริสฮานาสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานสรุปประเด็นสำคัญของการให้สัมภาษณ์ที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับภาคภาษาเปอร์เชียของ Voice of America ว่าการนำข้อตกลงดังกล่าวมาบังคับใช้ให้ได้ผลจะทำให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นปรับเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชนชาวอิหร่านและอาจเปิดทางให้กับโอกาสอื่นๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่สนับสนุนข้อตกลงนี้จะสามารถโน้มน้าวชักชวนให้คนอื่นๆเห็นด้วยว่าข้อตกลงฉบับนี้ป้องกันมิให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการรักษาความมั่นคงให้กับตะวันออกกลางนะคะรัฐสภาสหรัฐมีเวลา60วันสำหรับการพิจารณาข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งหมายความว่าภายในวันที่19กันยายนควรจะเป็นที่รู้กันว่ารัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ขณะนี้จะให้การสนับสนุนหรือไม่นะคะ
But I think when people really look at what is gained here when they see that this is a possibility of actually doing away with
it. รัฐมนตรีเคอรี่เชื่อว่าเวลา2เดือนนี้เพียงพอที่จะให้ผู้คนได้พินิจพิจารณาอย่างจริงจังและเข้าใจได้ว่าถ้าไม่ให้ความเห็นชอบทางเลือกอาจจะเป็นความขัดแย้งและสงครามประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ว่าจะใช้อำนาจยับยั้งหรือวีโต้ถ้ารัฐสภาลงมติไม่สนับสนุนข้อตกลงนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนำข้อตกลงฉบับนี้เสนอต่อรัฐสภาของอิหร่านในวันอังคารค่ะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์การเจรจาทำข้อตกลงนี้ว่าจำกัดขอบข่ายไว้แคบเฉพาะเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นในขณะที่มีประเด็นอื่นๆที่สหรัฐควรจะหยิบยกมาต่อรองด้วยรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกทางการอิหร่านควบคุมตัวไว้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้คำตอบว่าสถานภาพของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ก้าวหน้าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องรีบด่วนนะคะ
But this dealneeded to get the nuclear issue off the table because we were threatened with the possibility of a nuclear arms race in the entire region.
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำให้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ตกไปไม่อย่างนั้นอาจมีการแข่งขันแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นในภูมิภาคซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อกำจัดโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์โดยรัฐสภาสหรัฐและของอิหร่านจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้แล้วเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงนี้รวมทั้งให้ยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจแล้วคงจะใช้เวลาราวๆ6เดือนก่อนที่จะเห็นผลเกิดขึ้นตามมาค่ะ
If the deal goes through and is fully implemented the people of Iran are going to see a improved standard of living they'll
รัฐมนตรีเคอรี่กล่าวว่าถ้าได้รับความเห็นชอบและนำมาบังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วประชาชนชาวอิหร่านจะเห็นมาตรฐานการครองชีพของตนดีขึ้นเมื่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ยับยั้งการค้าการเดินทางและการลงทุนถูกยกเลิกไปรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำไว้ด้วยนะคะว่าสหรัฐจะไม่มีวันละเลยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนและจะเรียกร้องเสรีภาพให้กับคนอเมริกันที่ถูกอิหร่านควบคุมตัวไว้ต่อไปด้วยในขณะเดียวกันสหรัฐก็จะมุ่งหน้าทำงานต่อไปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในซีเรียอิรักเยเมนหรืออียิปต์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ทางด้านเกาหลีเหนือนะครับคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารระบุว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นไม่มีความสนใจที่จะเข้าเจรจากับประเทศมหาอำนาจของโลกเพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เหมือนกับที่ทำกับอิหร่านและโดยคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะเปรียบเทียบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มหาอำนาจของโลกทำกับอิหร่านกับสถานการณ์ของเกาหลีเหนือทั้งนี้เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นมักจะตกเป็นเป้าการยั่วยุทางทหารจากสหรัฐซึ่งก็รวมทั้งการฝึกซ้อมทางทหารร่วมประจำปีและภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือมีคำแถลงเมื่อวันอังคารว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาหารือใดๆเพื่อที่จะระงับหรือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนทั้งยังยืนยันด้วยว่าขณะนี้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองครับใกล้ๆเกาหลีเหนือนะครับคำเอกสารทบทวนนโยบายกลาโหมประจำปีของญี่ปุ่นซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารได้ตำหนิการสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานใต้ทะเลโดยจีนในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันระหว่างญี่ปุ่นกับจีนขณะนี้โดยญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเซนกากุแต่จีนเรียกว่าเตียวหยูในขณะเดียวกันเอกสารกลาโหมของญี่ปุ่นที่ว่านี้ยังได้ตำหนิกิจกรรมถมทะเลของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรด้วยท่าทีด้านการทหารของญี่ปุ่นที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกำลังพยายามผลักดันร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการปรับเปลี่ยนฐานะท่าทีรวมทั้งบทบาทและขอบข่ายของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งอาจจะรวมถึงการที่กองทัพญี่ปุ่นจะสามารถเข้าไปช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้ด้วยร่างกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการพิจารณาของสภาล่างมาแล้วและกำลังรอการพิจารณาของสภาสูงของญี่ปุ่นและถึงแม้ว่าสภาสูงของญี่ปุ่นจะบอกปัดร่างกฎหมายนี้ก็ตามแต่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีเสียงสนับสนุนข้างมากอยู่ในสภาล่างเพียงพอที่จะลบล้างมติไม่เห็นด้วยของสภาสูงได้ซึ่งทำให้มีโอกาสเป็นอย่างสูงว่าร่างกฎหมายปรับเปลี่ยนบทบาทและขอบข่ายของกองทัพญี่ปุ่นนี้อาจจะสามารถกลายมาเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ครับและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเตียบันเดินทางไปเยือนจีนเป็นเวลา5วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการจีนและได้รับคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งเรื่องความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมจากจีนด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าการเยือนจีนนี้มีประสบความสำเร็จในการทำให้ความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัมพูชากับจีนขณะนี้ใกล้ชิดมากกว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัมพูชากับสหรัฐด้วยซ้ำไปนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญคงจะมองหาความช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากความตึงเครียดที่กำลังขยายตัวขึ้นกับเวียดนามในประเด็นปัญหาเรื่องกรณีพิพาทตามแนวพรมแดนครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้ผู้ว่าการจอห์นเคซิกสังกัดพรรครีพับลิกันเป็นนักการเมืองค่ายพรรครีพับลิกันคนที่16ที่ประกาศความจำนงจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าการประกาศเจตนารมณ์ของผู้ว่าการจอห์นเคซิกของรัฐโอไฮโอในวันนี้มีขึ้นในขณะเดียวกันกับที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันคนหนึ่งได้กล่าวตำหนิวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมของพรรครีพับลิกันเช่นกันนะครับว่าเป็นคนโง่เง่าและนำเบอร์โทรศัพท์ของวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมนั้นมาเปิดเผยทางโทรทัศน์ด้วยในช่วงหลังนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมมากขึ้นจากคำกล่าวของเขาในหลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่องที่กล่าวโทษผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมรวมทั้งการกล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกของจอห์นแมคเคนของพรรครีพับลิกันว่าเป็นวีรบุรุษสงครามเพียงเพราะว่าเขานั้นถูกทางการเวียดนามเหนือควบคุมตัวอยู่เป็นเวลากว่า5ปีครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวช่วงสรุปข่าวธุรกิจนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่เปิดตัวเมื่อวันอังคารที่นครเซี่ยงไฮ้โดยมีทุนดำเนินการเริ่มแรก$100,000,000ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่นี้มีชื่อว่า New Development Bank และสื่อมวลชนจีนระบุว่าจะเป็นการท้าทายอำนาจเดิมของสถาบันการเงินระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศตะวันตกคือธนาคารโลกและ IMFธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ที่ว่านี้มีขึ้นเปิดตัวขึ้นหลังจากการเจรจาเป็นเวลา3ปีของสมาชิกกลุ่มประเทศที่เรียกว่า BRICS คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตการเปิดตัวธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้จีนได้เปิดตัวธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ซึ่งจีนเป็นหัวเรือใหญ่อยู่เช่นกันครับและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวและโอกาสที่อิหร่านจะส่งน้ำมันออกขายในตลาดโลกมากขึ้นทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงไปต่ำกว่า$50ต่อบาร์เรลเมื่อวันอังคารและในสหรัฐเองนะครับผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3ของบริษัท Apple ที่ต่ำกว่าความคาดหมายทำให้ราคาหุ้นของ Apple นั้นลดต่ำลงครับ แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญสำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง181จุดหรือประมาณ 1% ปิดที่ 17,919 Nasdaq ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,208 Standard & Poor's 500ลดลง 0.43% ปิดที่ 2,119 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA เข้าช่วงรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนักวิจัยค้นพบว่าเชื้อวัณโรคดื้อยาต่อปฏิชีวนะหลายขนานหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อๆว่า MDR-TB นั้นติดต่อไปยังคนใกล้ชิดยากกว่าวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกับชาวเปรูค้นพบนะคะว่าเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลายสายพันธุ์แพร่สู่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ยากกว่าที่คิดกันค่ะและแพร่ต่อผู้อื่นยากกว่าเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่รักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะทั่วไปคุณลุยส์แกรนจีนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศเปรูค่ะ
In becoming drug resistant the bacteriaundergoes what's called a fitness cost. So it's able to survive in the environment of antibiotics, but it's less able to jump from person to person and cause disease.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหลังจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคปรับตัวดื้อต่อยาปฏิชีวนะมันจะสามารถอยู่รอดได้ในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งใช้ยาแต่ว่าจะลดความแข็งแกร่งลงจึงแพร่ระบาดสู่คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ยากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยใช้เวลานาน3ปีนะคะในการติดตามสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือ MDR-TB จำนวน 1,000 กว่าคนและติดตามผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดที่รักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะธรรมดาอีก 2,300 กว่าคนในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่ามีคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา35คนติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาค่ะส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาติดเชื้อวัณโรคถึง114คนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ากลุ่มคนในการศึกษาที่เป็นญาติกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยามีโอกาสติดเชื้อวัณโรคนี้ต่ำกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาถึง 44% ค่ะแต่ว่าคุณกรานจีนชี้นะคะว่านี่ไม่ได้หมายความว่าวัณโรคดื้อยาหลายขนานไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะ
It's still a huge problem despite what we found in the study which is encouraging and suggest
เขากล่าวว่าวัณโรคดื้อยาหลายขนานยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่แม้ว่าการศึกษานี้จะชี้ว่าติดกันยากกว่าวัณโรคชนิดธรรมดาก็ตามค่ะแต่เขาชี้ว่าข้อมูลนี้จะช่วยลดความกังวลลงได้เขาย้ำว่าการเฝ้าระวังและการบำบัดวัณโรคจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอย่างไม่ย่อท้อเพื่อควบคุมวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาถึงเกือบครึ่งล้านคนค่ะวัณโรคชนิดดื้อยามักจะพบในผู้ป่วยที่เคยรับการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดที่ราคาไม่แพงและมีขายทั่วไปแต่ว่าผู้ป่วยรับประทานยาไม่ครบตามกำหนดทำให้เชื้อวัณโรคปรับตัวดื้อยานอกจากนี้นะคะยังพบวัณโรคดื้อยาในผู้ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าระยะการบำบัดวัณโรคดื้อยาหลายขนานอาจจะนานเกือบ2ปีค่ะและต้องใช้ยาบำบัดร่วมกันหลายชนิดทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้นเนื่องจากความเป็นพิษของยาเพิ่มขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังรายงานด้านการศึกษานะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อม2ข่าวครับข่าวแรกนะครับเมื่อวันอังคารพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำของโลกมีจุดยืนและดำเนินการอย่างแข็งขันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกและสภาพภูมิอากาศของโลกระหว่างการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงปารีสการประชุมที่กรุงวาติกันนี้มีนายกเทศมนตรีและผู้ว่าการนครใหญ่ของโลกหลายสิบคนเข้าร่วมประชุมและได้มีการลงนามในคำแถลงร่วมซึ่งเรียกร้องให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยเอกสารคำแถลงที่ว่านี้ยังระบุด้วยว่าการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติที่กรุงปารีสในเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีโอกาสสุดท้ายสำหรับผู้นำของโลกที่จะเจรจาเพื่อให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความหมาย และได้ผลครับพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงกล่าวต่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วยว่าพระองค์ทรงหวังว่าการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสนี้จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกับเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลกนั้นเป็นตัวบ่งชี้หรือตัวเหตุผลที่สำคัญของปัญหาความยากจนและทำให้เกิดปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในประเทศกำลังพัฒนาครับและนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดศึกษาเรื่องการเดินนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีแล้วว่าการเดินนั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนักวิจัยของสแตนฟอร์ดแบ่งกลุ่มผู้ที่มีความคิดหรือสติปัญญาที่สมบูรณ์40คนให้เดินในสภาพแวดล้อม2ลักษณะครึ่งหนึ่งนั้นเดินในพื้นที่เขตเมืองส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นเดินในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหลังจากการเดินเป็นเวลา90นาทีแล้วนักวิจัยพบว่าผู้ที่เดินในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินั้นจิตจะว่างกว่าคือปราศจากการครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆน้อยกว่านะครับผู้ที่เดินในเขตเมืองนักวิจัยบอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าจะต้องใช้เวลาเดินในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ถึงจะมีผลดีต่อเรื่องของความคิดและอารมณ์ของคนเราแต่ก็มีคำแนะนำว่าเราควรจะเริ่มคิดถึงเรื่องการผสมผสานนำสภาพแวดล้อมต่างๆให้เข้ามามีเป็นทางเลือกสำหรับผู้คนที่อาศัยในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาขณะนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วโลกเสนอการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถจะเรียนฟรีได้มหาวิทยาลัยฮ่องกงก็เป็นหนึ่งในนั้นและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพบว่าผลที่ได้นั้นมีประโยชน์กับการปรับวิธีการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานที่สื่อ South China Morning Post เสนอมาถ่ายทอดคุณผู้ฟังส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับหลังจากที่สถาบันชั้นนำของโลกเช่น MIT Harvard และ Stanfordผลักดันการเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัยฟรีออนไลน์ขณะนี้มีสถาบันในเอเชียที่เดินตามแนวทางนี้มากขึ้นนะครับแพลตฟอร์มหรือระบบการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาวิชาที่เป็นที่รู้จักดีระบบหนึ่งในวงการการศึกษาคือ MOOC ที่ย่อมาจาก Massive Open Online Course และขณะนี้สถาบันชั้นนำของเอเชียอย่างมหาวิทยาลัย University of Hong Kongหรือ HKU ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการนำเสนอเนื้อหาวิชาทั้งหมด4วิชาให้แก่ผู้สนใจเรียนฟรีนะครับสื่อ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าคณาจารย์ที่ HKU บอกว่าผลที่ได้นั้นมีมากกว่าที่ตอนแรกคาดไว้เพราะในตอนต้นทางมหาวิทยาลัยต้องการสร้างชื่อเสียงของสถาบันให้ดังไปไกลทั่วโลกโดยใช้วิธีการเรียนฟรีเป็นแรงจูงใจนะครับแต่ต่อมาภายหลังพบว่าการเผยแพร่วิชาต่างๆออนไลน์ยังทำให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลดีๆจากนักเรียนทั่วโลกเพื่อมาปรับปรุงหลักสูตรด้วยนอกจากนั้น HKU พบว่าการใช้สื่อเช่นคลิปวิดีโอสอนทฤษฎีแบบสั้นๆนั้นสามารถนำมาประยุกต์กับการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยอาจารย์ริกกี้ควอกที่รับผิดชอบเรื่อง e-learning ที่ HKU กล่าวว่าในตอนแรกยอมรับนะครับว่าไม่ได้มองโครงการเรียนฟรีออนไลน์จากจุดประสงค์ที่จะเน้นด้านวิชาการสักเท่าใดเพราะความตั้งใจตอนต้นคือเพื่อตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชื่อเสียงของ HKU นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลกเมื่อเปิดสอนวิชาแรก HKU แนะนำวิชาด้านโรคระบาดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและปรากฏว่าวิชาดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับกล่าวคือมีคนลงเรียนออนไลน์มากกว่า 10,000 คนจากผู้สนใจ173ประเทศโดยอายุเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่29ปีที่เจ้าหน้าที่เริ่มเห็นประโยชน์ที่สามารถต่อยอดจากการสร้างชื่อเสียงของ HKU คือข้อมูลที่ได้จากซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ระบุว่าเนื้อหาลักษณะใดที่ยากเกินไปและการวัดผลอย่างไรที่สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดีที่สุดที่สำคัญการใช้ข้อมูลดิบ ต่างๆเหล่านี้จากนักเรียนจำนวนมากเป็นหมื่นคนทำให้นักการศึกษาเห็นวิธีปรับยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับผู้สอนจำนวนมากนำข้อคิดจากนักเรียนมาปรับปรุงเนื้อหาซึ่งพวกเขาพบว่าการที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นออนไลน์โดยไม่ต้องบอกชื่อตนเองทำให้พวกเขากล้ามากขึ้นที่จะเขียนคอมเมนต์ตรงๆและสำหรับอาจารย์ที่สอนที่มหาวิทยาลัยยังนำสื่อการสอนออนไลน์มาผสมผสานการเรียนรู้ในห้องได้ด้วยและเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเลคเชอร์ให้สั้นเช่นเดียวกับการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มเวลาการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มย่อยนะครับและหลังจากที่เห็นความสำเร็จของการเรียนฟรีออนไลน์และหลังจากที่เห็นความสำเร็จของการสอนฟรีออนไลน์ HKU เตรียมเพิ่มวิชาบนระบบ MOOC นี้อีก 7-8 วิชาในอีก2ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับข่าวการศึกษาประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญกับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังเรื่องมหาวิทยาลัยฮ่องกงแล้วเอ๊ะเขาสอนที่เป็น e-learning เนี่ยเป็นวิชาหรือเป็นหลักสูตรไม่แน่ใจเนี่ยฟังพลาด
เป็นวิชาครับคือเข้าไปเลือกเรียนใช่ครับคือถ้าต้องการองค์ความรู้ใดเช่นอยากจะรู้เรื่องโรคระบาดก็สามารถลงเรียนวิชานั้นๆได้แล้วผู้จัด
ฟร
ีและผู้จัดหลักสูตรก็จะแบ่งว่าช่วงแรกสอนทฤษฎีต่อมาเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะใช้สื่อมัลติมีเดียนะครับทั้งสไลด์ทั้งเลคเชอร์ที่เป็นวิดีโอคลิปมาผสมผสาน
ดีจังเป็นใครก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรไหนใน HKU หรือเปล่าคะหรือว่า
บุคคลภายนอกได้ครับเพราะว่าเป็นโอเพนซอร์ส
ซึ่งในทางกลับกันเขาก็จะได้จากคอมเมนต์จากฟีดแบ็กกลับมาใช่ไหมฮะว่าเออเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นยังไงวิธีการสอนเขาก็จะได้ตรงนี้กลับมา
หลายครั้งที่วิชาที่สอนบนสื่อออนไลน์เนี่ยต้องการต้องให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดเกรดบางที่นี่มี 40% ของการแสดงความคิดเห็นเป็นน้ำหนักของการตัดเกรดนักเรียน
ค่ะดีจังแล้วเราได้อะไรเป็นใบประกาศหรือเป็นอะไรคะคุณครับ
ใช่ครับนักเรียนจะได้ใบประกาศว่าสำเร็จวิชาที่ลงออนไลน์นี้บางที่ที่มีการจัดสอบคือมีข้อสอบอันนั้นก็จะมีการวัดผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
ค่ะ
ครับ
แล้วมีการมีตัวกรองอะไรที่ทำให้ทราบว่าผู้เรียนกับผู้สอบเป็นคนคนเดียวกันคะ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาอาจจะดูว่าลงชื่อนี้รหัสผ่านนี้ใช้
แต่ว่าขยับเก้าอี้ให้อีกคนมาตอบได้ไหมคะ
จริงๆ
อาจจะก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะตอนนี้ยังมีรับจ้างเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททางออนไลน์มันก็จะตรวจพิสูจน์
หน้าด้วย
ผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่ามีแรงจูงใจน้อยที่จะให้คนมาเรียนแทนเพราะว่าเป็นส่วนมากคือดึงดูดด้วยความสนใจส่วนตัวแล้วก็ประกาศนียบัตรนี้เนี่ยไม่ได้สามารถอ้างอิงเพื่อประโยชน์อะไรนอกจากความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นมาของตัวเอง
ครับก็หวังว่าจะมีแต่คนใฝ่รู้คนดีๆไปนั่งเรียนมันก็คงไม่ใช่เป็นประเด็นถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะจุดมุ่งหมายคงอยากจะเผยแพร่ข้อมูลความรู้และได้แลกเปลี่ยนกันจริงๆเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะ
นั่นคือเรื่องหลักแต่ว่าประเด็นของคุณธีรัตน์ก็เป็นประเด็นที่ดีซึ่งในเทคโนโลยีผมก็ว่าก็ทำได้ก็ใช้ไบโอเมตริกก็คือว่าตอนลงทะเบียนก็ต้องเอากล้องมาแล้วก็ฉายตาแล้วบอกเอาคนนี้คือคนลงเรียนแล้วตอนมาสอบก็เอาตาเดิมเนี่ยมาให้กล้องจับเหมือนกับในหนัง Mission Impossible
ค่ะ ต้องจับอยู่ตลอดขนาดที่ตอบไหมคะ
ว่าจับมาก็เผื่อว่าถ้าเผื่อว่าไปเข้าห้องน้ำมาก็ต้องเอาตามาจ้องกล้องอีกทีแล้วบอกอ๋ออ่านไบโอเมตริกผมก็คิดเรื่อยเปื่อยไปนะครับแต่เทคโนโลยีมันทำได้ไงครับ